O reembalarte ten como obxectivos principais 1. Fomentar a capacidade do alumnado para xerar ideas, deseñar obxectos e identificar o valor do deseño na vida cotiá. 2. Coñecer e experimentar coa linguaxe da xeometría, identificando trazados, figuras xeométricas e formas de representación no espazo aplicando nun deseño útil. 3. Fomentar o traballo colaborativo mediante o intercambio de ideas a través de diferentes deseños baseados na xeometría. 4. Desenvolver unha ollada proactiva e crítica sobre o deseño, entendendo as aplicacións da xeometría na vida cotiá. 5. Potenciar o sentido espacial e a percepción dunha necesidade práctica de forma creativa.